ngobrol, kita stop aja ya temenan gitu.
Bener.
I'm sick being your best friend karena kamu lebih cantik pada aku.
Bagaimana sebenarnya rasa imperfectness atau kekurangan itu muncul dari diri kita?
Kita menilai seseorang itu by quality over quantity.
Buat orang yang mungkin niatnya muji kali ya, tapi dia nggak tahu kalau gue udah kurus dari bayi. Hai tetangga.
Halo tetangga. Ketemu lagi nih bareng aku Nyun
dan Ruri di podcast Obrolan Tetangga. Selamat tahun baru buat kita semua.
Yeay, Happy New Year
di 2019. Pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode pilot dan episode 1 Obrolan Tetangga. FYI, kalau di rata-rata pendengar per episode ini ada 40 orang nih.
Wow. Dan semoga akan terus bertambah ya.
Amin. Nah, berkat teman-teman yang banyak mendengarkan ini, kita jadi terdorong untuk melanjutkan ke episode 2.
Serius, betul banget. Dan terima kasih juga buat feedback yang positif dan membangun banget nih, Rur, dari teman-teman yang buat kita evaluasi lah ya, apa yang harus diimprove nih buat podcast kita.
Ya, kita mau iterasi supaya kita jadi lebih baik di 2019. Gitu.
Sip deh. Nah, gimana nih terus buat episode kedua ini?
Sesuai dengan misi kita nih di awal, kalau kita tuh pengen banget buat podcast untuk meng-encourage orang membicarakan mengenai sensitive things, personal sensitive things. Kenapa sensitive things? Karena masing-masing orang ini punya area sensitifnya masing-masing. Dan ketika kita tidak mampu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi sensitivitas kita, kita jadi gampang kesinggung dan itu bisa jadi masalah nih buat kita sendiri dan juga orang di sekitar.
Iya, benar banget sih. Sensitive things ini mungkin contohnya kayak kapan kawin gitu ya.
Gaji kamu berapa?
Kok kurusan sih, kok iteman gendutan gitu.
Kok jerawatan gitu. Itu menghina sih kalau gitu.
Kayak hal yang kayak gitu ya yang sebenarnya kayak malu enggak sih buat diungkapin, jadi dipendam sendiri.
Oke, untuk pemula episode kedua ini kita akan segera mendengarkan Nyun, apa nih kita ngomongin tentang?
Kita mau bahas tentang love of imperfectity ya.
Iya, jadi kita mau membicarakan tentang kalau semua manusia itu punya kekurangan, punya imperfeksi.
Imperfeksi banget. Nah, ini sebenarnya mungkin kalian yang main Twitter nih, pernah baca gak sih suatu trending topik tentang dua orang sahabat? Soalnya aku sama kamu sahabatan, terus aku kirim chat gitu ke kamu, tiba-tiba bilang, "Rur, kita stop aja ya temenan," gitu.
Bener.
"I'm sick being your best friend karena kamu lebih cantik pada aku," gitu.
Yeah.
Kayak semua attention jatuhnya ke kamu, terus aku kayak dianggap sebelah mata. That's why aku capek lah temenan sama kamu dan ya udah gitu minta berhenti.
Iya. Yeah. Jadi kasusnya ini ada dua orang ya yang bersahabat namanya D dan Nai. Nah, di mana posisi si Nai ini lagi dalam merasa dibandingkan gitu ya dengan sahabatnya, sehingga dia tuh kayak kalah cantik, kalah perhatian. Setiap orang yang lihat dia itu yang mau kenalan sama dia, ujung-ujungnya mau kenalannya sama si temennya gitu. Ini kita dapat banyak banget kabar dari teman-teman kita di Twitter kalau kemarin threadnya trending.
Termain trending sini dan kalau aku baca nih komen-komennya ternyata wow banget loh.
Netizen thread ini tuh terbagi jadi dua kubu ya sebenarnya.
Ada yang pro, istilah pro ini adalah mendukung si sender ini yang bilang
yang curhat ke temennya kalau dia gak mau.
Betul, dan ada juga yang kontra sih kayak ya apaan sih gitu doang mutusin persahabatan. Nah, kita di episode 2 ini mau bahas tentang itu sih.
Oke. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih ya kan, gimana sih? Itu kan ada rasa di mana si sender itu mengungkapkan bahwa dirinya imperfect. Dia merasa dia dirinya kurang cantik, kurang menarik dibandingkan temennya. Bagaimana sebenarnya rasa imperfectness atau kekurangan itu muncul dari diri kita?
Oke, aku coba menjawab berdasarkan dari komen-komen dan juga diri aku sendiri sih sebenarnya. Nah, jadi nih kalau aku baca-baca ya, setiap orang itu wajar kok punya rasa imperfectness gitu dalam diri dia sendiri gitu. Itu sangat wajar banget. Kan ada yang bilang rumput tetangga jadi lebih hijau. Nah, itu yang terjadi sih di Indonesia, khususnya di apa ya aku bilang ya generasi milenial saat ini gitu. Imperfectness itu bisa lahir, sebenarnya semua orang punya imperfectness, tapi apa hal yang men-trigger imperfectness ini menjadi hal yang semakin menjadi itu. Yang pertama adalah sosial media. Sadar gak sih sekarang Instagram deh, kita follow banyak banget influencer, selebgram,
yang cakep-cakep gitu ya gitu.
Nah, jadi ketika ngeliat story mereka kayak, wow ini orang tiap hari bajunya bagus, terus juga mereka perawatan di mana, makannya fancy,
hits lah ya, hits liburannya lah. Belum lagi liburan yang kemana-mana.
Iya, dari sosial media aja itu bisa membuat imperfectness kita yang sebenarnya emang punya itu malah menjadi hal yang naik gitu loh, jadi boom gitu kayak
ya.
Oh iya, emang aku gak punya apa-apa, aku se-flow itu,
secups
gitu loh.
Secupu.
Itu sih kalau menurut aku yang membuat rasa imperfectness kita tuh makin gimana ya, terlihat gitu sih.
Oke, di sosial media ya.
Bener,
pertama
sosial media yang pertama. Dan juga yang kedua itu dari peer group juga. Sebenarnya bukan mengkotak-kotakan orang buat milih temenan sama siapa ya. Tapi sadar gak sih kita semakin, aku gak tahu nih cerita kasusnya si Day sama si Nai ini, mereka umurnya berapa ya? Apa golongan
remaja? Kalau dari atau dari bahasa tweetnya, WhatsAppnya itu kayaknya mungkin masih muda ya, 17-an ya. Kayak remaja yang galau ngeliat temennya lebih cakep gitu ya. Emosional, dilihat dari bahasanya soalnya emosional. Biasanya yang suka ngeluarin kata-kata emosional tuh anak-anak yang labil. Bukan ngejudge sih, tapi
emang
mungkin,
tapi
mungkin
emang bener
asumsi.
Sih, karena kita pernah berada di umur-umur segitu ya.
Benar banget.
Kalau menurut aku emang sih, kayaknya mereka tuh masih umurnya belasan, masih belia. Dan di umur-umur segitu menurut aku emang wajar sih yang namanya kita ngerasa insecure, terus ngerasa self-esteemnya juga kayak lagi low kayak gitu. Emang kalau aku lihat sih di umur segitu tuh kita sangat mementingkan gue sahabatan sama lo, terus ya udah gimana caranya kita berusaha buat setara sama sahabat kita gitu.
Benar. Kalau jadi inget kalau dulu tuh SMA punya geng nih, ya kan, kalau misalkan satu dari teman geng kita beli jam tangan atau sepatu nih yang warnanya atau modelnya lagi naik pada saat itu, pasti semua anggota gengnya itu bakal punya barang itu.
Yang aku lihat sih kasusnya seperti itu. Jadi mereka masih remaja, masih kayak temenan ya udah sama temenan itu gitu. Maksud aku beda ketika nanti mereka udah seusia kita, yang kita tuh bakal sadar by umur sih, kita akan sadar kok teman-teman mana yang istilahnya harus kita perjuangkan atau teman-teman mana yang istilahnya toxic gitu loh. Jadi akan kita tinggalkan gitu. Jadi aku suka banget sama quote yang bilang kalau kayak semakin bertambah umur kita itu kita menilai seseorang itu by quality over quantity kayak bener. Jadi by umur juga sih mempengaruhi.
Pengaruh ya.
Iya, bener banget. Terus apalagi ya yang membuat imperfectivity itu naik juga dari mungkin ini nih aku baca di artikel dan beberapa buku, sebenarnya lingkungan keluarga itu juga ikut loh bisa membuat
keluarga juga bisa membuat kita insecure banget. Jadi karena, muncul rasa kekurangan.
Bener, karena dari kecil misalnya ada orang dia itu apa ya, kurus apa hitam atau gendut lah ya dari kecil gitu. Sorry, ini bukan body shaming sebenarnya. Jadi kayak dari kecil mereka udah terbiasa dapet apa ya istilahnya omongan dari keluarga sendiri,
dari keluarganya.
Iya, entah dari sepupunya, tantenya, budenya atau apa yang kayak bilang, "Eh, kamu kok sekarang enggak gini?" gitu. Atau misalnya kayak kumpul di acara keluarga ada yang nanya, "Eh, kamu udah umur 25 nih kok masih jomblo, enggak nikah-nikah?" Nah, itu.
Oke, jadi keluarga sendiri bisa self-shaming someone ya.
Betul
ya, lain kali kalau ada keluarga yang kayak gitu boleh dilaporin ke Komnas HAM kayaknya. Tujuannya
self-shaming. Seorang ini kita ini mencari perlindungan dari rumah ya, orang
ya, dari
yang kita
keluarga
anggap,
ya.
Oke, gue safety dari netizen tuh ya di rumah, tapi ternyata di rumah ketika ketemu keluarga besar, aku bilang keluarga besar malah dapat pertanyaan yang bikin imperfect itu tuh makin, ya Allah emang gue nggak sempurna gitu sih. mungkin.
Kita sudah menemukan kalau memang di tiap orang itu ada imperfectness nih. Nah, terus apa yang harus, gimana sih kalau misalkan kita imperfect atau kita kurang itu, terus kita harus gimana? Apakah kita harus, kayak misalkan aku nih, imperfection aku kurus kali ya, kalau dari kalau dari badan gitu ya. Kadang-kadang sering sih sebenarnya kalau orang kayak, kalau ketemu tuh ngomongnya, kamu kok kurus? Nah, mungkin basa-basi. Mungkin buat orang yang, mungkin itu muji kali ya, tapi iya, dia nggak tahu kalau gue udah kurus dari bayi. Nah, yeah. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah realize nih, kita punya imperfections. Terus, so what setelah itu?
Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget sih, Rur, yang bisa kita lakukan, istilahnya kayak menutupi flow kita gitu. Dengan yang pertama tuh kita harus percaya kalau you are not alone. Jadi awalnya tuh aku juga pernah sih mengalami imperfectness kayak gini, kayak ngerasa ketika umur segini kok yang teman-teman aku yang lain udah ngapa-ngapain,
udah banyak milestone-nya.
Ya, sedangkan aku kayak masih stuck di sini-sini aja. Tapi aku kira tuh cuma aku sendiri gitu loh yang mengalami hal ini. Cuma semakin aku lihat di Twitter, terus kalau menurut aku emang media yang paling
realistis
sih. Karena kalau Instagram, sorry to say, itu terlalu banyak apa ya, terlalu banyak settingan gitu kalau aku bilang. Nah, ketika aku banyak baca di Twitter, terus aku banyak baca tulisan-tulisan di Instagram, ada sih berapa akun yang suka ini loh, kamu tau NKCTHI gitu kan, itu suka banget kan kayak menjaring aspirasi gitu.
Aku taunya yang Sambat sih anaknya.
Nah, itu banyak banget, udah banyak banget media yang apa ya, yang open to discussion gitu. Jadi di situ aku belajar kalau ternyata aku tuh nggak sendiri gitu, you are not alone gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan kekurangan aku ternyata juga dialami oleh orang banyak.
Benar-benar. Jadi ketika kita sebenarnya ngomongin tentang satu hal nih spesifik tentang kekurangan kita, kita kayak sebenarnya curcol aja ke orang, terus nggak taunya di luar luar ini dia juga punya masalah yang sama atau lagi menjalani fase yang dulu gue juga pernah nih kayak gitu, dia baru gini sekarang gitu. Terus yang berarti sebenarnya bisa jadi imperfection itu fase juga mungkin,
fase sih buat fase menjadi dalam dewasa hidup juga benar. Sih harus melewati itu. Terus yang kedua itu lebih listen to yourself aja sih, karena kalau bukan kita yang memahami diri kita sendiri itu siapa lagi? Tapi beneran kayak semakin banyak kita denger apa yang orang lain ngomong ke kita, itu bakal jadi penyakit sih kalau kita nggak dengerin diri kita sendiri.
Bener-bener.
Membatasi
aja. Too tired mendengarkan listening other people.
Iya banget sih, kayak mending menurut aku dengerin tapi kayak
bener juga sih, kadangkala gitu. Aku juga mikir lebih baik kadangkala nggak tahu, lebih baik nggak denger gitu. Kadangkala kita nggak ngerasa, kita fine aja sebelum ada orang yang tiba-tiba nembak kita, loh kok ternyata orang lain maaf aku kayak gini gitu kan.
Betul banget. Terus juga cara yang ketiga menurut aku adalah ini sih, batasi waktu buat stalking. Itu toxic banget sih, I don't know, tapi kayak kita tuh harus punya batasan kapan kita berselancar di dunia maya sana. Stalkingnya aku bilang liatin selebgram yang flawless banget, atau kapan kita juga ngeliat
bener,
diri kita sendiri. Bener
banget
sih.
Dulu aku juga sering ya kayak follow selebgram yang cakep, selebgram yang mukanya putih, yang kalau pakai jilbab model apapun dia cocok.
Yang sedangkan berjilbab itu nggak cocok.
Berjilbab itu wahai wanita, itu cobaan hidup ya. Mau segi empat, mau pasmina, itu kayak banyak percobaan yang ternyata nggak cocok. Nah, ngelihat mbak-mbak yang kayak pakai baju abah cocok, itu juga sebenarnya kayak, kok aku nggak bisa kayak gitu kok dia cakep aku enggak.
Kayak jatuhnya jadi fail gitu.
Kok kita nggak secakep itu. Dan terus itu memacu juga yang pertama untuk konsumtif sih. Gejala pertama setelah kita comparing, kita jadi konsumtif, kayak kita ikutan beli apa yang dia pakai, apa yang dia ini. Tapi setelah kita beli, kita coba pakai, enggak cocok. Akhirnya kita kayak merasa minder ke diri kita sendiri kalau enggak cantik gitu, kurang.
Makanya udah jangan sering-sering stalking deh di luar sana. Gitu sih
poinnya. Jadi tadi poinnya ada tiga ya. Yang pertama, love yourself. Terus jangan terlalu sering-sering dengerin kata orang. Itu terus yang terakhir, stop comparing sebenarnya. Iya, jangan stalking, jangan lihat-lihat kanan-kiri gitu ya.
Betul banget, gak usah pakai spion.
Gak usah pakai spion. Kalau aku bilang pakai kacamata kuda aja. Lurus, jalannya lurus nih. Karena bodo amat orang kiri-kanan gak ini. Oke. Kalau kamu sendiri, aku penasaran nih, pernah nggak dalam kondisi kayak yang ada di Twitter, thread Twitter tadi, itu kan kondisi, menurut aku sih sebenarnya berani ya, courageous juga, ketika, karena nggak setiap orang itu mau memperlihatkan kekurangannya, mau mengakui kekurangannya, bahkan di depan sahabatnya, orang yang kenal dekat. Menurut aku pasti dia juga ada beban yang sudah nggak bisa dia bawa lagi,
tahan,
terus
memuncak
gitu ya. Dibilang ke orang lain. Kau pernah nggak membuka?
Actually itu aku pernah berada di posisi si sender Sina ya.
Si sender tadi, si Nai.
Namanya. Itu dulu ya waktu zaman SMA sih aku tuh punya geng isinya cewek-cewek gitu, dan emang mereka gengnya tuh yang
hits.
Anak hits. Aku juga nggak tahu kenapa
2011
kenapa aku bisa tergabung dalam geng itu, aku nggak tahu juga kenapa gitu. Tapi emang sih mereka, jadi kita tuh sempat sekelas gitu, terus di kelas 2 kita beda kelas. Aku tuh di kelas yang tiba-tiba yang orangnya lurus banget, suka belajar gitu.
Terus
tiba-tiba mereka, ya kita pisah dan aku pisah sendiri gitu. Dan di sana tuh kayak aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa geng sama mereka. Dan ya emang mereka itu jadi apa ya, jadi point of center banget sih ketika kita jalan rame-rame gitu.
Mereka
kayaknya
jadi
mereka yang jadi bintang,
kayak ada apa lampunya di atas, cakep
karena cupu. Jadi emang aku pernah ngalamin sendiri sih, kayak ada beberapa orang nanya, kenalin dong aku sama si teman kamu itu. Kadang sebenarnya, nah karena balik lagi sih ke gimana ya, ke apa sih namanya, orang masing-masing. Karena aku orangnya lebih ke cuek, jadi kayak ada orang nanya, kenalin sama si itu ya, aku oh ya udah, kayak no hard feeling gitu loh. Jadi udah aku emang kenalin. Dan aku case-nya kayak di sini kan, dia case-nya itu si Nai tuh sampai orang yang dia suka nanya gitu kan. Aku sih belum pernah ya kayak gitu, tapi aku pernah ngalamin yang teman-teman aku jadi point of center, terus aku kayak yang nggak dianggap istilahnya kayak gitu. Cuma lama-lama itu ketika aku temenan sama mereka, ya aku tahu ternyata emang nggak cocok sih.
Jadi by nature
iya
ya.
By nature emang nggak cocok. Cuma di sini sih aku sangat mengapresiasi si Nai sih, dia berani bilang. Kalau dulu aku mendem sih. Tapi ya udah gitu mendem, terus lama-lama ya udah aku menarik diri, karena kalau ngomong langsung aku takut persahabatannya rusak, terus aku takut kayak ih apaan sih lo lebay gitu doang gitu. Tapi karena aku juga nggak tahu sih kenapa aku mau jauh dari mereka, mungkin gitu ya. Tapi aku emang apresiasi sama Sina yang dia berani bilang, dan nggak kebayang sih mungkin kalau aku lihat society saat ini tuh lebih suka ngomongin temennya di belakang nggak sih.
Bener. Walaupun itu jelek, tapi emang bener sih. Karena sekarang itu yang namanya komunikasi itu banyak terjadi di sosial media, dimana kita gak punya consciousness yang sama ketika kita berkomunikasi di sosial media versus, maksudnya sosial media itu ya lewat chat, ya lewat DM, lewat status dan sebagainya. Kita gak punya keberanian terkadang untuk konfrontasi tatap muka gitu. Jadi sebenarnya kasusnya juga belum tentu terjadi ketika mereka bertatap muka kayak gitu sih.
Jatuhnya malah kalau di nggak aku lihat sekarang sih jatuhnya kayak fake gitu nggak sih. Jadi malah dia mendam sendiri kebenciannya, akhirnya dia malah ngomongin temennya di belakang, dan akhirnya malah itu dosa. Selain dosa jadi bikin penyakit sendiri juga sih.
Kalau aku sendiri sih pernah ya, imperfectness, maksudnya menunjukkan kekuranganku ke lingkungan temen. Tapi bukan, kalau ini kan lebih karena visual, aku kekurangan yang lain. Jadi salah satu kekurangan aku itu, aku anaknya needy. Jadi menuntut untuk, terkadang menuntut untuk diperhatiin, kayak perhatiin aku dong. Kayak menuntut untuk apa ya, constant komunikasi, constant apa ya namanya. Karena dulu ini sahabat waktu masih sekolah gitu ya, ketika memang lingkungannya emang menuntut kita untuk deket ya, kita harus belajar bareng, kita harus ngerjain tugas kelompok bareng. Terus kita pindah nih ke Jakarta, kebetulan kita semua di Jakarta sebenarnya, tapi sikonnya udah beda-beda, udah kerja sibuk di tempat yang beda-beda, iya, udah punya teman sendiri, teman baru di tempat kerja. Dan kebetulan aku nih anaknya kayak yang masih suka gimana ya, posesif,
gak pingin duluan,
iya gak sih? Duluan. Sebenarnya posesif, needy sih, anaknya needy gitu kan. Terus tadi aku tidak kesalahannya mungkin aku nggak merhatiin kebutuhan mereka itu kayak gimana. Jadi kayak tapi baiknya aku tuh kayak baiknya baik banget. Jadi baiknya itu aku selalu berusaha untuk naro kebutuhan mereka tuh di atas kebutuhan aku. Jadi kalau misalkan
prioritas
karena kita teman deket sekolah gitu ya, mereka dapat list of priority sebenarnya, list of priority di saat aku semuanya sibuk gitu ya. Aku bahkan sibuk, aku tuh pokoknya kalau mereka punya agenda tuh kayak udah salip langsung prioritas pertama. Tapi kekurangan aku adalah aku mencoba untuk menuntut mereka untuk perlakukan balik aku kayak gitu gitu. Kalau aku naruh di prioritas kamu satu, kamu juga harus naruh aku di prioritas
sama,
satu
gitu ya.
Dengan harapan sebenarnya maunya reciprok, maksudnya kita saling bertukar, saling itulah ya pokoknya saling akrab. Tapi ternyata ya memang orang itu beda-beda gitu kan. Suatu saat aku ngerasa kayak capek-capek sendiri gitu ya, jenuh sendiri, akhirnya aku bilang
balas.
Iya, kenapa sih kalian gak pernah ngertiin aku?
Jadi udah,
kenapa sih? Kenapa sih kamu gak pernah ngertiin aku? Capek aku tuh. Sampai akhirnya aku bilang gitu lewat chat juga, karena lewat chat karena kita nggak pernah ketemu gitu waktu itu. Aku
so
sebenarnya pengen
you are,
aku pengen ngajak ketemu langsung karena beda kan, beda ketika orang itu bisa salah mengartikan tulisan
chat
kita, dikira aku emosional atau gimana. Mungkin pada saat itu aku cuma sebenarnya nanya biasa aja gitu kan, mungkin aku tuh nanya biasa aja gitu loh, kenapa kok tiap kali aku ngajakin kok kalian gak ada yang mau, kan aku jadi sedih gitu kan. Terus mereka nyangka aku marah, terus aku jadi marah, wah udah marah drama, udah drama gitu. Terus ya karena mungkin komunikasi juga gak baik ya waktu itu lewat chat, dan tidak apa ya, kita gak dalam, gak face to face, dan tidak dalam ini yang sama. Maksudnya mereka, aku menempatkan mereka di posisi prioritas, tapi mereka enggak, jadi komunikasinya gak nyambung. Tapi yang penting aku udah menyampaikan kalau aku sebenarnya tuh sangat sayang harus membalas gimana ya. Sebenarnya itu kekurangan aku pada saat itu, tapi ya reaksinya nggak baik kalau reaksinya pada saat itu nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya ketika kita reaksinya nggak bagus, dan akibatnya sih kalau sekarang kita nggak jadi seakrab dulu lagi sih. Jadi secara relationship itu jelek jatuhnya, memperburuk gitu ya. Jadi menurunkan kualitas relationship. Tapi aku jadi bisa ngambil keputusan gitu. Aku jadi bisa ngambil, okay, mungkin sudah saatnya atau waktuku bersama orang-orang itu habis. Jadi sudah saatnya dan
frekuensi.
Iya, dan aku enggak harus megangin mereka lagi gitu ya. Sudah biarin gitu.
Let it go.
Jadi menunjukkan kekurangan atau imperfection ini dampaknya tuh bermacam-macam. Di satu sisi mungkin hubungan kita dengan orang lain bisa jadi lebih buruk, tapi baliknya ke kita itu lebih baik. Kita bisa lebih free, misalkan lebih paham,
gitu
lebih plong juga. Bener, waktu itu kayak ngapain ya aku megangin orang yang memang nggak mau lagi bersama gitu loh. Jadi kalau udah nggak mau ya udah gitu, karena dengan kamu melepaskan orang itu, kamu akan terbuka gitu. Oh, ada orang-orang lain yang baik. Kok ternyata dia baik juga ya, teman kantor yang tadi nggak pernah aku lihat gitu, karena aku selalu sibuk sama teman-teman sendiri. Teman-teman yang lain tuh jadi mulai, oh ternyata dia ada buat aku gitu.
Wow, itu sama kayak pernah dengar nggak sih orang yang bilang terkadang kayak melepaskan tuh emang lebih baik gitu loh.
Iya,
daripada
tapi
mengikat
benar.
Yang lebih, yang jadi sakit.
Tapi proses saat melepaskan itu sih yang memang lama dan menyakitkan.
Dua.
Itu kayak kalau kita apa puncaknya gitu loh, puncaknya sakit tuh kayak di proses mediasi saat kamu lepas apa enggak ya, lepas apa enggak kayak gitu. Jadi kayak kalau orang pacaran mungkin bagian tarik ulurnya itu yang kayak sakitnya setengah mati terus lepas habis itu.
Enggak inget. Nah, gitulah stage sampai menjadi Ruri yang seperti ini.
Iya,
gitu
aku yang tidak punya teman ya. Enggak. Jadi punya teman lah.
Terus apalagi nih tentang imperfectness? Apalagi kira-kira?
Tadi kan dari sisi dimana seseorang ya menunjukkan apa namanya, kita sebagai personal menunjukkan kekurangan kita kepada orang lain. Sekarang kalau dibalik nih kondisinya, si tokoh yang D tadi ya.
Penasaran sih kalau kamu yang jadi yang nerima pesan itu deh gitu. Kira-kira kamu gimana tuh ngeresponnya? Apakah kaget terus kayak iya apaan nih, lebay banget sih lu gitu, atau justru nangis gue gitu.
Sebenarnya manusiawi sih, maksudnya kita sebagai manusia itu pasti tidak akan terlepas dari sebab akibat ya. Tadi kalau misalkan ada di satu sisi ada orang yang melontarkan kekurangannya atau memberikan, pasti ada yang nerima dong. Ada yang menerima. Jadi di segala kondisi sebenarnya ini bisa terjadi ke kita juga. Jadi entah di rekan kerja atau di keluarga, mungkin yang kayak baru nikah kaget ngelihat suaminya, ya ampun tadi suka ngupil gitu, taruh di bawah meja gitu kan, kekurangan kayak gitu. Nah ini ada satu quote menarik nih dari buku yang aku baca dari bukunya Haemin Sunim. Judulnya Love for Imperfect Things. Yang kita ambil pas jadi tuh judul episode. Jadi ini quote-nya kayak gini ya. Dia bilang, jika seseorang tidak bisa berpikir di luar dirinya, maksudnya tidak bisa memikirkan di luar kotak dirinya, dia punya small thinking, itu bisa jadi terjadi karena dia tidak punya cukup kasih sayang untuk tumbuh. Jadi dia gak dicintai, gak disayang. Ya, tadi kan merasa kurang diperhatikan, merasa kurang ya kan? Jadi dia small person gitu. Karena dia pikir kalau dunia itu jahat,
negatif,
gak sayang sama dia, gak peduli sama dia. Jadi dia tuh harus jadi orang yang self-centered, yang egois untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau ada orang selfish yang kayak gitu di hidup kita, yang sesukanya menunjukkan kekurangan, sesukanya bilang aku tuh gak bisa kayak gini,
playing victim gitu gak sih?
Playing victim juga bisa jadi, dan itu membuat kita merasa susah ya, difficult for us gitu. Yang harus dilakukan adalah, baik banget tapi empati.
Waduh, empati.
Satu-satunya yang harus kita lihat adalah kita harus cari ke dalam dia, apa sih yang menyebabkan rasa sakit itu. Dan coba dimengerti dari mana rasa sakit itu berasal. Bisa jadi sebenarnya yang kasus yang dialami oleh Nah itu tidak disebabkan oleh temennya.
Iya,
bisa jadi karena keluarganya
atau
bisa
jadi
lingkungannya atau yang lain.
Gitu ya.
Tapi dia merasa kecewa. Kecewa itu kan emosional ya. Itu di permukaan yang sebenarnya orang terlalu cepat untuk bereaksi.
Fenomena gitu. Gunung es aja sebenarnya.
Fenomena
kan,
gunung
kita
es.
Kuatnya dari top sebenarnya yang di
bawah itu banyak
bawah
banget
tuh banyak
masalahnya
banget.
Itu root cause-nya itu penyebabnya loh kayak.
Penyebabnya banyak banget.
Jadi kalau aku di posisinya, menurut si aku udah benar sih si Day itu dengan bilang kalau kita itu posisi awal tuh tidak bermasalah gitu kan.
Kita sahabatan, kita gak ada masalah.
Aku masih sayang, kalau kamu mau kayak gini kita ketemu aja. Dan menurut aku tuh sudah approach yang bagus tuh. Tapi bagus, udah dewasa sebenarnya dalam menghadapi masalah. Temennya gak marah, temennya kayak apaan sih lo, enggak. Tapi
gitu
dia
ya,
kayak coba kita omongin ini baik-baik. Nah, dan itu juga yang aku selalu dorong sih ke diriku sendiri juga ke teman-teman gitu ya. Untuk kalau punya masalah sama orang, satu langkah terbaik itu ajak ngomong langsung.
Oh benar sih, itu juga aku lagi belajar itu.
Iya,
sih,
jadi jangan lewat chat, jangan lewat apa, karena kita bisa salah tangkep. Kalau memang nggak bisa ketemu ya harus telepon, denger dari orangnya langsung. Karena kita nggak tahu chat, siapa tahu dicatin sama temennya, bukan seuzon sih, cuma kayak gitulah.
Kadang kata-kata juga, kadang tulisan juga ambigu sih nganggapnya. Iya sih, mending kalau gitu harus ketemuan nih langsung.
Iya,
empati ya, berarti
empati.
Benar ya.
Jadi gini, pertama kali ketika seseorang mengungkapkan kekurangannya, pasti yang terlihat pertama kali adalah dia kecewa.
Iya, kecewa
dia
dulu.
Dia kecewa akan temennya atau akan dia sendiri, dan kecewa itu susah. Maksudnya kalau misalkan kita merasa sedih, kita tuh nangis ya kan, responnya tuh jelas gitu. Kita tuh nangis karena sedih, kita itu marah misalkan karena ada yang ganggu. Nah, tapi kalau misalkan kecewa itu karena apa gitu kan.
Banyak sih, itu kayak berada di
satu hal yang harus diingat, masalah itu kan muncul karena adanya miskomunikasi ya kalau aku. Nah, kalau aku sendiri sih sebenarnya aku punya pandangan nih, kalau setiap orang itu baik ya. Maksudnya semua orang itu kita tuh
pada dasarnya
baik. Kita tuh dilahir dari alam semesta, cie. Di alam ini kita tuh berasal dari satu sumber gitu, dan kalau sebenarnya kita itu satu sumber, pasti kita tuh punya set of values yang sama. Aku enggak bilang tiap orang punya values yang sama, enggak. Tapi set value kita tuh sama. Bener-bener. Jadi kalau ada di perpustakaan tuh kita tuh punya library-nya gitu. Yeah. Kita dari library yang sama. Cuma kita nggak bisa ngambil value yang beda-beda nih. Misalkan aku A B C D E F, Nyun D E F G H I J K. Kita punya values masing-masing. Dan kalau memang kita pernah berteman, tentunya kita punya irisan value tadi. Betul, ada kecocokan sih. Kan iya, oh mungkin sih. Value D sama E kita sama-sama punya.
Apa yang bikin kita cocok gitu?
Apa yang bikin kita cocok? Nah sebenarnya kita bisa nge-trace tuh dari masalah tadi. Misalkan si Nai merasa kecewa karena dia merasa di-compare sama temennya yang lebih cantik.
Betul,
kenapa gitu kan, merasa nggak dihargai, kenapa nggak dihargai? Nah ini bisa jadi macam-macam, bisa jadi karena itu cuma asumsi dia sendiri tadi, karena cowok misalkan. Ya karena cowok yang dia suka sama temennya. Nah itu menurut aku ketika masalah cowok itu aku nggak punya value itu gitu. Kok kalau misalkan ternyata si D nggak punya value, ya udah kalau cowok sih ya udah kamu ambil aja gitu, bisa jadi gitu. Kita nggak worth untuk bertengkar karena masalah cowok.
Iya.
D punya value
itu, benar.
D punya value, kita nggak worth it bertengkar karena masalah cowok. Sementara Nai punya value, gue mau bertengkar karena cowok gitu kan. Jadi ya yang lebih dewasa misalkan Nai bisa kita nggak harus bertengkar karena sebenarnya itu nggak
bisa selesai ya.
Selesai, bisa selesai di titik itu.
Selesai ya udah gitu.
Iya, ketika value-nya itu ketemu, oke, berarti gini, kita cocokin sebenarnya masalah yang terjadi dengan value yang ada di diri kita. Yeah. Kalau memang bukan prinsipnya, udah ngalah aja, lepasin. Kita enggak worth it kok bertengkar ya, karena itu bukan part of value-ku gitu. Enggak harus
sih.
Nah,
masalah kayak gitu.
Beda ceritanya kalau misalkan enggak dihargai karena misalkan si Nainya nih suka ngomong yang jahat tentang D, misalkan dia yang body shaming si D misalkan.
Bener, jadi si sahabatnya sendiri malah yang
bisa
bikin
jadi
dia tidak
gak dihargai gitu. Bisa jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong, Nai kamu kok cantik banget, teman kamu enggak, si Nainya mengiyakan. Nah itu kan
beda
cerita. Nah itu menurut aku mereka memang si Nai harus menjauh dari temennya, karena memang temennya tidak worth it untuk ditemenin gitu ya, karena temennya tidak membela
juga, malah gitu. Bikin si siapa namanya si Nai itu terpuruk gitu loh.
Benar. Jadi tiap masalah itu beda sih jalan penyelesaiannya, beda alur ceritanya. Ketika kita clear melihat masalah ini itu. Ketika kita cocokin values prinsipal kita, worth it diperjuangkan enggak gitu. Worth it untuk diselesaikan apa kita harus mengalah aja.
Benar. Berarti empathy is the key.
Ya, tapi inti kuncinya adalah empathy. Kita harus mau kita harus mau mengerti masalahnya dia, bahkan mencari tahu nih kenapa kayak kalau misalkan pernah denger 5 whys gitu ya, untuk mencari problem solving itu kayak why oh, sampai why-nya mentok dan kayak oh ini
dulu.
Bisa diselesain, oh yang ini enggak, kayak gitu.
Betul, jadi tuh buat teman-teman yang mungkin punya sahabat yang tiba-tiba curhat, dia merasa itu self esteemnya lagi low banget, coba didengerin, terus kita ajak ketemuan. Bener
dengerin ceritanya, tangkep painnya apa, tanyain ke dia habis-habisan why. Kalau dia bisa jawab why sampai terus, memang berarti dia benar-benar terluka dan mungkin masalahnya
intinya masalahnya.
Tapi kalau misalkan kalau dia nggak bisa jawab, mungkin dia cuma iri sama kamu, ya berarti dia toxic, ya udah sih gitu, mungkin worth it untuk berpisah.
Emang jalannya ya udah pisah gitu, let it go.
Iya, jadi di dalam menghadapi kekurangan sebenarnya harus nggak harus sih berkorban buat orang lain ya.
Kalau
ditanya
setuju.
Gimana kamu harus berkorban buat orang lain nggak untuk menerima kekurangan orang gimana? Misalnya
susah
nih.
Gimana ya?
Misal. Tadi ya aku bilang aku baru nikah. Mm-hmm. Kita baru nikah terus mm-hmm. suaminya ternyata suka ngupil di bawah meja. Kamu harus berkorban nggak buat suami kamu?
Bukan berkorban.
Menerima.
Lebih menerima gitu. Sebenarnya lebih menerima, cuma menurut aku lagi-lagi nih ya, ini tuh soal stage of life gitu menurut aku. Jadi ketika kamu semakin dewasa, kamu tuh akan menyadari gitu loh apa yang harus kamu terima gitu.
Bener.
Menurut aku menerima orang lain itu bisa, tapi aku nih masih percaya kalau sebelum itu kita harus namanya self acceptance dulu nih ke diri kita sendiri. Jadi kayak ketika kita udah apa ya, accept diri kita sendiri, kita juga secara nggak langsung bakal terima orang lain sih. Aku percaya bakal seperti itu gitu sih.
Benar banget. Iya, karena ya tapi tergantung value juga ya.
Balik lagi ke value itu.
Karena ada orang yang tadi masalah si ngupil, ada orang yang kayak enggak mau, enggak jijian sama sekali gitu. Ada yang kayak ya udahlah.
Iya, itu balik lagi kan, kamu terima diri kamu dulu, terus kamu kayak bakal bisa menerima oh yang orang lain lakukan nih bisa diterima enggak ya.
Benar. Gitu. Itu ini kasus nyata sih, ngupil di bawah meja.
Dia punya suami, Bu.
Bukan, Bu. Suami mama saya kebetulan. Jadi
Bapak Anda?
Iya. Jadi ini ada sesuatu, ya ini kekurangan juga yang aku secara pribadi gak bisa menerima. Tapi ibu aku gimana bisa, mama aku bisa gitu ya. Dan aku aja pertama kali menemukan kagetnya kayak setengah mati gitu. Jadi
Bapak sendiri ya.
Iya, di bawah meja aku kira ada kayak lem lengket gitu. Katanya itu upil. Ada jahat banget. Aku sedih. Oke, jadi mungkin disimpulin dulu nih take out dari episode 2 ini. Obrolannya agak berat, nggak berat sih, agak serius aja, tapi kita bawanya santai kan ya, tadi jadi ngomongin upil di bawah meja
dan juga curcol sih tadi ya,
curcol.
Jadi kesimpulannya, bagaimana sih cara kita menerima imperfectness dalam diri sendiri tadi? Yang pertama kayak kita harus yakin kalau you are not alone, benar. Yang kedua juga listen to yourself, love yourself gitulah. Terus tadi jangan sering-sering stalking juga.
Do not compare yourself with others.
Bener, emang rambut tetangga, stories tetangga lebih hijau daripada stories.
Benar-benar stories tetangga.
Terus juga self acceptance is important. Terus kalau dari orang yang
harus menerima kekurangan orang
itu, yang pertama empathy is the key sih,
being empathy. Kita harus jadi orang yang bisa empati, belajar untuk merelasikan, coba pasang diri kita di posisi orang itu, pakai sepatunya dia gitu ya, untuk melihat sebenarnya apa sih yang membuat dia jadi kayak gitu merasa kekurangan. See beyond the pain. Tanyain terus kalau dia ngerasa ada masalah itu, why ajak ketemu sampai kamu menemukan inti permasalahannya, dan itu cocokin lagi dengan values masing-masing pribadi yang kita punya, apakah itu memang menjadi masalah di value kita kalau apa enggak.
Kita juga harus banyak-banyak ini gak sih, bersyukur sebenarnya.
Bersyukur juga
itu
sih.
Itu lebih kayak ke gini ya, biar kita gak mudah kalau udah sirik sama iri itu wajar.
Iri itu wajar. Cuma reaksi kita aja yang gimana kita mengelola iri, kekecewaan tadi.
Betul,
jadi
banget.
Hal yang tidak jadi toksik buat diri kita dan lingkungan.
Banyak-banyak bersyukur dan set your expectation, jangan terlalu tinggi juga.
2019 realistis hashtagnya.
Realistis benar-benar. Jangan set too high juga, karena itu yang bisa bikin kita sakit hati.
Benar.
Gitu.
Oke, itu tadi obrolan kita di episode 2, Love for Imperfect Things. Semoga bisa jadi obrolan yang baik buat kita semua.
Oke, dan ingat selalu setelah mendengarkan podcast ini, kita juga sama-sama spread the kindness and positive ke semua orang.
Benar. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di obrolan tetangga. Dah.